Бәріңізге қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай? Алдыңғы стористе салғанымдай, бұйырса 23 күні жарыққа шыққалы жатқан Зейін атты альбомымыз Яндекс музыканың көрсеткіштері бойынша рекорд орнатыпты. 10 мыңнан астам тыңдарман альбомды өздеріне шықпай жатып жазып алған екен. Бәріңізге осы видео арқылы шын жүрегімнен алғысымды айтамын. Барлық тыңдармандарымды шын жүректен құттықтаймын. Осындай қолдауларыңызға үлкен рахмет. Көңілге керемет. Бұйырса 22 күні Алматы аренада кездесеміз. Бәріңізді күтемін. Ал ертең альбомдағы алғашқы әннің лайв версиясын YouTube арнама салатын боламын. Күтіңіздер 19:00-де.